بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عزيز برادرلر، hurmatli akalar, ukalar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan o'tkazayotgan halimlik haqidagi suhbatimizni inshaalloh bugun ham davom ettiramiz. Biz o'tgan galgi uchrashuvimizda inson bir-biriga muloyim munosabatda bo'lishi, ayniqsa o'zidan ko'ra darajasi quyiroqda bo'lgan odamlar bilan oqilona muomalada bo'lishi lozimligi haqida gaplashdik. Hozir suhbatimizni bir savol bilan boshlasak, ya'ni ulamolarning so'zlaridan xulosa qilib mana bunday bir iboralarga duch kelasiz. Masalan, aytishadiki, halim odam uchun ko'rsatiladigan hilm bu hilm emas degan ibora bor ekan. Mana shu haqda qisqagina o'ylamasdan tez javob berib o'tish kerak bo'lgan ba'zi savollar kelib qoladi. Bu yerda ham shunga o'xshash bir savol, qisqa savol, ya'ni halim odam uchun ko'rsatiladigan hilm bu hilm emas degan so'z, bu to'g'rimi yoki noto'g'rimi, nima deb o'ylaysizlar? To'g'ri, ya'ni buning ma'nosi shu ekanki, halim odam uchun siz tomonidan ko'rsatiladigan hilm bu haqiqiy hilm emas. Ibn Hibbon o'zlarining Ravdatul Uqala va Nuzhatul Fadala kitoblarida yozadilarki, "Wa mal fadlu illa lil muhsini ila al musi." Fazilat bu yomonlik qilgan odamga yaxshilik qilgan inson uchundir. Nima degani? Ya'ni fazilat sohibi, yaxshi xulq sohibi deb kimni aytamiz deyilsa, mana shunday. Va mal fadlu illa lil muhsin. Muhsin yaxshilik qiluvchi odam, yaxshilik qiluvchiga nisbat beriladi fazilatni. Lekin u kimga yaxshilik qiladi? Ilal musi. Yomonlik qilganga yaxshilik bilan javob qaytargan odam fazilat sohibi sanaladi. Fa amma man ahsana ilal muhsin wa halama amman lam yu'zihi falaysa zalika bihilmin wala ihsan. Ammo yaxshilik qilganga yaxshilik qiluvchi va o'ziga azor yetkazmaganga azor yetkazmaydigan, unga nisbatan halim bo'lgan odam bu halim ham emas, bu muhsin ham emas. Buni halimlik ham yoki ihson ham deb aytilmaydi. Ya'ni o'ziga yaxshilik qilganga yaxshilik qiladi, o'ziga azor bermaganga halim bo'ladi. Yaxshiga yaxshiman deb qo'yadi-yu, o'sha yaxshiga yaxshi bo'ladi. Bu haqiqiy halimlik yoki haqiqiy ihson bo'lmaydi. Tegmasang tegmaydi degan ta'riflar ham bo'ladi. Bu ta'rif kimga aytiladi? Tegmasang tegmaydi, yomonlik qilmasang tegmaydi, yomonlik qilmasang hech zarari yo'q, yomonligi tegmaydi degan nisbatni kimga beriladi? Yomonlarga beriladi yoki vahshiylarga beriladi. Ba'zi bir hayvonlar bo'ladi, tegmasang tegmaydi, yondan sekin o'tib ketaversang bo'ladi, to'g'riga qaragin, unga qaramagin deyiladi. Demak, bu ba'zi bir vahshiy hayvonlarga, haligi odamlarga yaqinroq yashaydigan, masalan o'rmon yaqinida yashaydiganlar ayiqlarga aytishi mumkin, indamasdan yo'lingdan ketaversan, u ham senga tegmaydi, o'tib ketaveradi. Agar yaqin borsang yomon bo'ladi, yoki bolasiga agar sal yaqinroq bo'lsang undan ham battar yomon bo'ladi. Tegmasang tegmaydi degan ibora yomonlar va zolimlarga nisbatan qo'llaniladi ba'zan yoki ko'pincha. Agar siz bilan biz ham tegmasa tegmaydigan odamga aylanib qolgan bo'lsak, unda haqiqatdan ehson yoki hilm degan ibora ortiqcha bo'lib qoladi. Tegmasa tegmasangiz yoki u sizga yomonlik qilmasa, siz ham unga yomonlik qilmaydigan odam bo'lsangiz yoki bo'lsak, unda biz ham yomon odamga aylanib qolgan bo'lamiz. Alloh asrasin. Yana shu kitobda yozadilar: "Va innaka idza lam tuhsin hatta yuhsana ilayka fama ajruka va ma fadluka ala ghayrik." Agar senga to yaxshilik qilmagunlarcha sen ham yaxshilik qilmaydigan bo'lsang, unda seni ajring, mukofoting nima u? Sani hosil qiladigan yaxshiliging nima u? Va o'zingdan boshqalarga nisbatan seni ortiq joying nimada endi? Sanda qanday fazilat bor? Yo'q, hech qanday. فإذا أردت الفضيلة فأحسن إلى من أساء إليك. أجر سن فضيلة صاحب ولش يخشي خصلات صاحب ولش نستسن سنجي يمان لقي أنجيم يخشي لقلب كور. واعف عن من ظلمك سنجي ظلم قيان كيشر بكور يوكي كيشر ور. وانفع من لم ينفعك سنجي فايدة ستيغم ديان أدام فايدة يتكس. وانتظر سواب ذلك من قبل الله ونين سوابن الله دان كتكين. فإن الحسنة الشاملة التي لا يريد صاحبها عليها ثوابا في الدنيا كامل مكمل يخشلك إيجاس ونين ثوابن ياكي جوابن بدنيا دا كتميديان يخشلك حقيقي يخشلك والله حضوردان كتلديان يخشلك وثواب أنا شبولا. ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحب إلا بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة. إنسان أذنين مقصدك ألدك قوية مقصد لرغة يتشتى فقط ملايملك بلان وشاشقلاق لكنا ترك اتش بلانجنا يتش ممكن عندن باشقاسي دا يوك. İnsan bu dünyada qancə məqsəd bilan yaşaydı, nə niyyətlər bilan, hərəkətlər bilan insan ömür ötkəzədi. Ana şu məqsədlərgə erişişdə insan albatta mülayimlikni özügə qanun qılıb alışı kerak. Şaşqalaqlıqdan vaz keçiş kerak. Şunda o məqsədiga erişadı. Bu məsəl yetişişə inanıb bolmaydı. Yəni darguman. İnsan ana şunday ağır basıq və mülayim bolışı üçün o keçirimli bolışı taqaza itiladı. Ko'p narsani kechirmasa og'ir bosiqlikdan chiqib ketadi va u muloyimlikdan uzoq bo'lib qoladi. Avvaldagi suhbatlarda aytdik, biz hilm aql zakovat belgisi deyildi, ya'ni hilmning aql degan ma'nosi ham bor. Shunday ekan bu ish, ya'ni kechirimli bo'lish ham aqlli insonlardan sodir bo'ladigan xislat ekanini ko'ramiz. Aqlli odam, ya'ni halim odam, muloyim odam uzoqni ko'zlab ish qiladigan odam bo'ladi. Ammo uning muqobili aqlsiz odam hozirni ko'zlaydi, oyog'ini tegini ko'radi, yana aytib qo'yishadi, burnini tegidan narini ko'rmaydi deyishadi. O'sha burnini tegiga qarab ish qiladi. Uzoqqa qaray olmaydi, qarasa ham ko'rmaydi, unga hech narsa ko'rinmaydi. Yaqinni ko'radi, hozirgi manfaatni, bugunni o'ylaydi, ertani yoki keyinroqni emas. Aqlsiz odam demak tez o'ch oladi. Qasos olishga ishtiyoqmand bo'ladi. Uning nafsi shuni xohlab turadi. Shunda ko'yni joyiga tushadi. Tez javob qiladi, tez gapni ham gapiradi, ishni ham shartta-patta qilib tashlayveradi. Hozirni o'ylab, bugunga foyda bo'ladigan ishni o'ylab shunday qiladi. Ammo kelajakni o'ylasa, biroz kutish kerak, sabr qilish kerak, o'zini tiyish kerak. Aqlli odam bo'ladi bu odam. Bunaqa ishni qila olmaydi, faqat aqli yetuk odamgina shunday yo'l tutadi. Uzoqni o'ylab bugungi nimadandir voz kecha oladi. Ammo bugundan voz kechish uchun inson nafsini jilovlash kerak va o'zining shahvatini, shahvat keng ma'noda jilovlash kerak. Inson adashishda ham ikki sabab bilan adashadi deyshadi ulamolar. Ya'ni zalolatga ketish sabablari shubha va shahvat. Shubha kasali va shahvat kasali insonni yo'ldan ozdiradi. Shubha har xil fikr xayollarga berilish, badgumonlik, noto'g'ri fikrlash. Shahvat esa nafsining so'ziga kirish, bugunini o'ylash, ko'yniga yoqadigan ishni qilish, ko'yniga yoqadigan gapirish ham shu. Ish qilish ham shu, yo'l bosish ham shu. Shartta-partta o'ylamasdan ish qiladigan odam yoki o'ylamasdan gap gapiradigan odam shahvati kuchli odam deyiladi. Ya'ni buning ma'nosi keng. Buning turlari ko'p, ko'rinishlari ko'p. Va ana shunday odamni g'azabi ham kuchli bo'ladi. Shunday odamning g'azabi tez keladi. Bir pasda jahl chiqib ketadi, bir pasda yonib ketadi yo portlab ketadi. Ularning iborasi bilan aytsangiz. Va bu inson aqli kam bo'ladi. Bu odam o'zini bosa olmaydi, tuta olmaydi va uzoqni ko'ra olmaydi. Bunda inson o'zining zararini o'zi qo'li bilan yasaydi. O'zi kelajakda erishishi mumkin bo'lgan ulkan yutuqlarni yo'q qiladi. O'z qo'l bilan yo'q qiladi, o'ziga o'zi kulfatlarni yasaydi. Shu shoshqaloqligi, g'azabi tufayli, aqlining kamligi tufayli, ya'ni ulamolarning ta'riflari bilan aytsak, shahvat kasali tufayli. ya'ni o'sha nafsiga berilish, hamma narsani ham, gapni ham, so'zni ham, ishni ham ko'ngliga yoqadiganini qilish. Uyog'ini nima bo'lsa bo'lar, uyog'ini ham shunaqa qilib ketaveraman deb o'ylaydi. Uning qonuni shunaqa bo'ladi. Hamma joyda shu tas-turs, taq-to'q shunday yo'lni ushlab olgan odam buning zararlari o'ziga juda ham ko'p bo'ladi. Mana shunday narsadan voz kechish, qutulish uchun inson kechirimli bo'lish kerak. Kechirimli bo'lish demak inson qalbining kengligidan va aql ekanligidan alomat bo'ladi. Kechirim bilan yashaydigan yoki yo'l tutadigan odam ko'p yaxshiliklarga erishadi. U juda katta yutuqlarni qo'lga kiritadi inshaalloh. Uning kelajagi yaxshi bo'ladi. Al-izohu va tabyin li ba'di sifatil mu'minin degan risolada keltiradilar. Mu'min muttaqi odamlarning sifatlaridan biri al-afu anin nas odamlarni kamchiliklari va nuqsonlarini kechirib borish. Insonlardan o'tgan xato va kamchiliklarni kechirish muttaqi odamlarning sifatlaridan. Alloh taolo Qur'oni Karimda val kazimin al-g'ayza val afina anin nas deb maqtagan muttaqilarga Alloh taolo jannat va'da qilgan, ya'ni wasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin degan oyatda, ya'ni kengligi osmonlar va yer barobarida bo'lgan va muttaqilar uchun tayyorlab qo'yilgan jannat sari musobaqa qilingiz degan. Ana shu muttaqilarning ta'rifida Alloh taolo allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس deb zikr qilgan. Ya'ni oshkor va yashirin ihson qiladigan va odamlardan o'tgan kamchilik xatolarni kechiradigan va g'azabni ichiga yutadigan insonlar deb Alloh ta'riflagan. Ya'ni jannat o'shalar uchun tayyorlangan. Jannatga kiradigan insonlarning sifati shu ekan. Jannat uchun harakat qilayotgan yoki yashayotgan inson o'zida mana shu sifatni hosil qilishga harakat qilish kerak. Ya'ni kechirimli bo'lishga o'rganish kerak. O'zini majburlash kerak, o'zini shunga ko'ndirish kerak, o'zini o'zi o'qitish kerak. O'zini shunga agar odatlantirsa, u inson baxtli inson bo'ladi. Al-afina an-nas ay amman zalamahum va asaa ilayhim. Zulm qilgan va yomonlik qilgan insonlarning yomonliklarini ko'ngildan chiqarish, ya'ni ichida shu narsani saqlab unga adovat, nafrat saqlashdan o'zini yiroq tutish. Yana ulamolar aytishadi, bu yaxshilikning eng chiroyli ko'rinishlaridan biridir. Bu borada mana bu hadisni ham eslab o'tishimiz kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilar. Imom Muslim rivoyatlarida keladiki, "Ma'na qasad sadaqatun min malin va ma zadallohu 'abdan bi'izz bi'afwin illa 'izzan va ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Alloh." Hech qachon mol dunyo sadaqa qilish bilan kamayib qolmaydi va hech qachon inson kechirimli bo'lgani bilan kamaymaydi, balki Alloh uni aziz mukarram qilaveradi. Va kimki Alloh uchun kamtar bo'lsa, Alloh uning darajasini ko'taraveradi deganlar. Demak, kechirimli bo'lgan odam qo'rqmaslik kerak. Men kechirsam, pastga tushib qolaman, undan darajam kamayib ketib qoladi, ishim orqaga ketadi deb o'ylash kerak emas, chunki bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning va'dalari bor ekan. Kimki kechirimli bo'lsa, u aziz odam bo'ladi. U hurmatli odam bo'ladi. Musulmonlar yaxshi ko'radigan odam bo'lishadi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi, man sarrahu an yushrafa lahul bunyan va turfa'a lahud darajat, kimki o'ziga baland binolar qurilishini istasa va darajalari yuksakliklarga ko'tarilishini orzu qilsa, falyafu amman zalamahu, unga zulm qilganini kechirsin, va yu'ti man haramahu, kim uni mahrum qilganlarga ato qilsin, ya'ni muruvvat qilaversin, uni yaxshilikdan mahrum qilganlarga yaxshilikni davom ettirsin va aloqani uzganlar bilan aloqani bog'lasin, va yasil man qata'ahu, ya'ni aloqasini uzib yuborgan, salom bermaydigan, uzilishib ketgan, yuzini teskari burib olganlar bilan shunday qilmasin, balkim ular bilan aloqani bog'layversin. Agar endi u shunga loyiq bo'lmasa, masalan, o'ta ketgan buzg'unchi, oshkoro musulmonlarga ziyon yetkazayotgan, oshkoro bid'atga targ'ib qilayotgan va hokazo uning o'ziga yarasha ta'rifi bor. Lekin oddiy musulmon bir nima bilandir nom tarqatgan, nimanidir boshlab odamlarni adashtirib ketayotgan, uning masalasi boshqa. Odatdagi holat ko'pincha musulmonlarning o'rtasida uchrab turadigan oddiy insonlarning o'rtasida, qarindoshlar o'rtasida, birodarlar o'rtasida uchraydigan holatlarga taalluqli, ya'ni qarindoshlar orasida ham bir-biri bilan gaplashmaydigan, bir-biri bilan juda ham sovuq muomalada bo'ladiganlar uchrab turadi yoki birodarlar o'rtasida ham. Bunday narsalardan musulmonlar uzoq bo'lishlari kerak. Sizga yaxshilik qilmagan bo'lsa ham siz unga yaxshilik qilaverasiz. Siz bilan aloqasini uzsa ham siz bilan salomingizni beraverasiz. U bilan aloqangizni davom ettirishga harakat qilaverasiz. Alloh taolo ana shunday insonlarni maqtaydi. Va iza ma g'azibuhum yaghfirun. G'azablansalar kechirib yuboradilar. G'azablarini yutib, o'sha g'azabga sabab bo'lgan narsa, ya'ni kamchilikni kechiradilar va isloh qiladilar. Mo'min musulmon odam kek saqlaydigan, ichiga olib oladigan, esdan chiqarmay yuradigan, payt boylab, fursat boylab yuradigan, intiqom olishni o'ziga kasb qilib oladigan odam bo'lmaydi. Intiqom olish, o'ch olish musulmon odamning tabiatida bo'lmaydi. U qasos, o'ch o'zining o'rni bor, shariat ko'rsatgan o'rni bor. Lekin ko'pgina odamlar o'shani boshqa narsalarga tatbiq qilib yuborishadi. Ya'ni oddiy ishlarda ham o'ch olish, bir alamini olish degan narsani odamlar o'zlariga shuni odat qilib olishlari bu yomon narsa. Qala Ibrohim an-Nakhai kana al-mu'minuna yakrahuna an yustadallu wa kanu idha qadiru afaw. Mu'minlar xor bo'lib o'zlarini past bo'lib ketishini yoqtirmaydilar. Ya'ni o'zini o'zi xor qilish, o'zini o'zi yomonlar oldida, zolimlar oldida xor qilish bu narsa mumkin emas. Lekin agar ular qodir bo'lib jazo berishga yoki o'ch olishga, intiqom olishga qodir bo'lsalar, kechib yuboradilar deydilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hech qachon o'z nafslari uchun intiqom olmaganlar deb ta'riflanadi. Illo agar antuntahaka hurmatulloh, Allohning chegaralari buziladigan bo'lsa, unda albatta uni uchun g'azablanardilar va uni jazolardilar. Alloh qo'ygan chegaralar agar buziladigan bo'lsa va bu narsa ko'rinib turgan bo'lsa, u shubha bo'lgan, yashirin bo'lgan bo'lsa, uni kavlab, uni ham titkilash, bu ham Rasulullohning sunnatlari yoki odatlarida emas. Oshkora bo'lib qolgan xatolar to'g'rilanadi, oshkor qilingan gunohlar jazolanadi. Ammo maxfiy bo'lsa, yashirin bo'lsa, uning egasi yashirib ketayotgan bo'lsa, uni kavlanmaydi, uni titkilanmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hech qachon o'z nafslari uchun o'ch olmaganlar deyiladi. Hech qachon o'zlarining sha'nilarini himoya qilib, o'zlarining nafslari uchun harakat qilmadilar. Lekin odamlarda, ko'pimizda, o'zimizda ko'rinadigan narsa nafsimiz uchun ko'p og'rinamiz. Bizni birov g'iybat qilganini eshitsak, xafa bo'lamiz, ko'nglimiz og'riydi. Yomon muomala qilsa, ko'tara olmaymiz. Bunga achchiq qilamiz, g'azab qilamiz. Lekin Allohning chegaralari buzilsa, xuddi o'shanday achchiq qilamizmi? Allohning dini toptalsa, o'shanday g'azab qilamizmi? Yoki boshqa bir musulmonning sha'ni toptalsa, o'shanday g'azab qilamizmi? Boshqa bir insonning obro'si to'kilsa, u g'ibat qilinsa, u fitnalarga giriftor qilinsa, o'zimizga bo'layotgandek his qilamizmi? Bu savol ostida qoladigan holatlar bu. Bunga ha yoki yo'q deb javob berishning juda ham oson deb bo'lmaydi. Xullas, inson o'zining nafsi uchun g'azab qilishi, o'zi uchun o'ch olishi bu yaxshi fazilat emas, balki kechirimli bo'lish bu fazilat. Buning uchun demak insonning qalbi keng, yuragi toza, iymoni baquvvat inson bo'lishi kerak bo'ladi va hammamiz shu narsaga chaqirilganmiz. Biz o'zaro mu'min musulmonlar munosabatlari haqida gapirar ekanmiz, shu orada kofirlarga nisbatan, munofiqlarga nisbatan bo'ladigan munosabatlar ham tilga olib o'tiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Qul lillazina amanu yaghfiru lillazina la yarjuna ayyamalloh." Iymon keltirgan zotlarga ayting, Allohning kunlaridan, kelajakdan umidi bo'lmagan insonlarga nisbatan kechirimli bo'lsinlar. liyaziya qawman bima kanu yaksibun, taki Allah bir qawmni o'zining qilgan qilmishlari bilan jazolashi uchun. Bu yerda Alloh taolo mu'min musulmonlarga ko'p aziyat yetkazgan yoki yetkazadigan mushriklar, kofirlar haqida zikr qilgan. Ularga nisbatan musulmonlarning munosabati qanday bo'lishini ko'rsatgan. Mana shu oyatning ta'birida As'ad Hawmat yozadilarki, bu narsa islom avvalida bo'lgan edi. Bi an yasbiru ala azal mushrikin va ahli al-kitob. Musulmonlar mushriklarning aziyatlariga, ahli kitoblarning qilgan dushmanliklari, yomonliklariga sabr qilishga buyurganlar, buyurilganlar. Liyakuna zalika ta'allufan liqulubihim allazina la yakhafuna azaballohi va niqamahu. O'sha Allohning azobidan qo'rqmaydiganlarga nisbatan muloyim muomalada bo'lishga buyurilganlar. Bu dunyoda Alloh ularni agar o'z holiga qo'yib qo'ygan bo'lsa, Alloh albatta qiyomat kuni ularni jazolaydi. Yoki ba'zi birlarini hidoyatga boshlab shu dunyoda ham iymon bilan musharraf qiladi. Keyin Alloh taolo jihodni joriy qildi va o'shanday yomonlikda davom etayotganlarga yarasha jazoni ham musulmonlar qo'li bilan bergan paytlari ham bo'ldi. Mana shu oyatning nozil bo'lishi sabablarida zikr qilishadi. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qiladilarki, bir yahudi odam Alloh taoloning "Man zallazi yuqridulloha qardan hasana" degan oyatini eshitib, ya'ni Allohga kim chiroyli qarz beradi degan oyatini masxara qilgan ekan. Ihtoja robbu Muhammad, Muhammadning robbisi muhtoj bo'lib qopti degan. Buni eshitib Umar ibn al-Xattob qilichlarini sug'urib, keyin o'shani qidirib qoldilar. Qani u deb. Shunda Alloh taolo Jabroil alayhissalomni yuborib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu oyatni nozil qilgan ekan. Ya'ni qilichingni qo'y deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'xtatdilar. Bu nima? Bu xorlik, zaiflik, qo'rqoqlikmidi? Unday emas. Balki mu'min odam o'zining azizligini o'zi his qilgan holda haq yo'lida sobit turishni anglatadi. Kofirlarni azorlaridan ta'sirlanmasdan, tushkunlikka tushmasdan Alloh buyurgan ishlarini davom ettirishga da'vat bo'ladi bu. Agar mana shunday da'vat bo'lmasa, musulmonlar o'zlarini ishlarini mukammal qila olmasdilar. Agar Alloh taolo ularni kofirlar va mushriklarning azorlariga sabr qilishga chaqirib turmaganda, mu'min musulmonlar o'zlarini to'g'ri yo'llardan ozib, og'ib, chalg'ib ketgan bo'lardilar. Chunki insonning tabiati har xil. Insonlar ichida og'ir bosqichlari ham bo'ladi. Insonlarning ichida shijoatli, g'ayratlilari bo'ladi. Hazrat Umarga o'xshagan shartta qilichini sug'urib, o'sha bilan muomala qiladiganlari bo'ladi. Lekin bu uslub islom ishini oxiriga yetkazishga to'sqinlik qiladigan uslub edi. Ya'ni har bir narsaning jazosini, javobini tez berib qo'yish bu o'sha qilinayotgan ishning uzoq davomiyligiga xilof keladi va maqsadlarni amalga oshirishga to'g'anoq bo'lib qoladi. Bo'lmasam o'sha paytda ham qo'lidan keladigan odamlarga qilaver desalar bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ular masalan o'limdan qo'rqmasdan o'shaning javobiga keladigan narsani bilgan holda boradigan odam, qilichini sug'urgan odam o'ziga ham shunaqa qilich tushib qolishi ehtimoli kattaligiga rozi bo'ladi. Bo'lsa bo'lar deydi. Mayli deydi. Va o'sha ishni qilaverishi mumkin. Rasululloh ham ha, sen qilaver. Shu bilan sen o'zing ham ketib qolishing mumkin. Xohlasang qilaver deyishlari mumkin edi. Lekin islomning avvalida bunday narsalarga yo'l qo'yilmadi. Toki islom dini belgilangan nuqtaga yetib olishi kerak edi. Musulmonlarning ishlari ma'lum bir darajaga ko'tarilishi kerak edi. Buning uchun ularda aziyatlarga, azorlarga sabr bo'lishi kerak edi, ko'tarishlari kerak edi va shu bilan bir qatorda ko'ngillari, ruhlari tushib ketmaslik kerak edi. Yo'llarida davom etib turib sabr qilishlari lozim edi. Bu ham muhim nuqta. Chunki ba'zi o'rinda qo'ying, sabr qiling, mayli, Alloh uchun kechirib yuboring yoki ko'zingizni yuming, siz bo'lmasin, esizdan chiqarib yuboring, mana bu ishni qiling desangiz, ba'zi odamlar qimmay to'xtab qoladi. Ya'ni to yo'q, bunga bir javob qilmagunimcha bo'lmaydi deydi, yaxshi ishlar to'xtaydi. Mana nuqta qayerda? Savobli ishlarni qila olmay qoladi. Ibodatlardan putur ketib qoladi. Qilayotgan xayrli, savobli ishlarini qigiz kimi qo'l ishga bormay qoladi. Ha, desa anu unaqa dedi-ku. Mana kulyapti, anu u deyapti, bu qilyapti deb u inson qo'li ishga bormaydi. Bu nimadan? Bu o'sha tushkunlikka tushgani va unga o'sha kofirlarning xatti-harakatlari ta'sir qilgani va u payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va sahobalarining tutgan yo'llarini yaxshi tushunmaganidan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hazrat Umarni o'shanday yo'ldan to'sgan bo'lsalar, shu bilan Hazrat Umar qo'llaridan qilichlarini ham tashlab, ishlarini ham tashlab yubormadilar-ku. Balki avvalda nima ish qilib, nima ibodat qilib turishgan bo'lsa, o'shanda davom etishaverdi. Mana shu hikmat. Biz ham ishlarimizni chiroyli davom ettirishimiz uchun ibodatlarimizni, da'vatimizni, ta'lim-tarbiyamizni komil qilib, chiroyli suratda maqsadga yetkazishimiz uchun sabrli va aziyatlarga, azorlarga kechirimli bo'lishimiz talab qilinadi. O'shanda inson o'zining vazifasini ado etishi nasib bo'ladi, muvaffaq bo'ladi. Kofirlarga nisbatan kechirimli bo'lish degani bu qo'rqoqlik degani emas. Bu qo'rqoqlarga dastagan bo'lish mumkin o'zi. Ba'zida odam shuni mana shunday hujjatlarni dastak qilib o'zining nafsiga ishlab olishi mumkin, xizmat qilib qolishi mumkin. Ya'ni inson ulardan yetadigan aziyatlar, azorlarni yopishda yoki ularga javob qaytarmaslikda yuqoridagi so'zlarni aytayotgan bo'lsa ham, uning iymoni zaifligi yashirinayotgan bo'lishi mumkin shuning orqasida. Buni qanday qilib bilamiz? Iymoni kuchlilar ham unga javob bermayotgan bo'lsa, iymoni zaiflar ham unga javob bermayotgan bo'lsa, endi qanday qilib birining iymoni kuchli, taqvosi kuchli, o'zi qo'rqoq, yana biri esa iymoni baquvvat, u Allohdan boshqadan qo'rqmaydi, qanday ajratib bo'ladi? Bu uning bu yerda qilayotgan ibodatlaridan, qilayotgan ishlaridan ko'rinadi. Agar insonning bu yerda qilish mumkin bo'lgan amallari chiroyli bo'layotgan bo'lsa, demak bu inshaalloh iymoni yaxshi odam, u qo'rqoq odam emas. U zolimlarga, kofirlarga, mushriklarga ulardan kelayotgan aziyatlarga yarasha javob qilmayotgan bo'lsa ham, lekin bu yoqda boshqa qilinayotgan, qilinish kerak bo'lgan ishlarni chiroyli qilyapti. Bunga qarab uning bahosi berilishi mumkin. Lekin ba'zi insonlar bu sohada gap bo'lsa, gapni katta-katta gapiradi-da, bu yoqdagi maydon quruq turaveradi. Bu kirib bo'lmaydigan maydonni oldiga borib baqir-chaqir qilaveradi. Ya'ni daryoni bu tomonda turib, qo'liga tosh olib, bosha qilib, do'q qilib, u qilvarardim, bu qilvarardim deydi. Ammo mana bu yerda qilsa bo'ladigan ishlar esa qalashib yotadi. Buni qilishga toqat yo'q, buni qilishga muhabbat yo'q. Bu yerdagi ishlarni, savobli amallarni qilishga esa xohish, istak yo'q. Bu yerda esa qo'y bersangiz baqir-chaqir qilishi mumkin yoki bu kishi tosh otishi ham mumkin. Bu bilan u insonning iymoni juda chiroyli ekan, juda ham botir ekan, qo'rqmas ekan, jasoratli ekan degan bahoni bergan odam u ham juda bilmagan odam bo'lib qoladi. Bu yerda agar insonning e'tiqodi chiroyli bo'ladigan bo'lsa, shu islom aqidasi bilan davom etsin. O'sha mushriklarga da'vat bilan javob bersin, ularni Alloh yo'liga chaqirsin, marhamat. Mana shu ishga toqat qila oladimi? Shu ishga inson sabr qila oladimi? Masalan, sizni bir mushrik, kofir yoki munofiq masxara qilib turgan bo'lsa, siz unga gapiga yarasha javob qilishning o'rniga chiroyli so'zlar bilan uni da'vat qilishda davom eta olasizmi? Yoki bir inson shunday qila oladimi? Kim shunday qila oladi? Uning gaplariga ta'sirlanmasdan, o'zini yo'qotmasdan, boshqacha bo'lib qolmasdan uni gapirgan gaplari. Uning gapirgan gaplari haqorat, tuhmat, ig'vo, fitna, bu ma'lum. Endi shunga bu yoqda eshitayotgan mu'min musulmon ta'sirlanib, bir pasda o'zining izidan chiqib, hovliqib, g'azablanib ketmasdan, hech qanday ta'sirlanmasdan, hech qanday o'zgarmasdan avvalda qanday bo'lsa, o'shanday uni da'vatini qilaversa, Allohdan qo'rqing birodar, Alloh mana bunday degan, payg'ambar bunday deganlar, mana musulmonlarning amali bunday bo'ladi degan chiroyli so'zlar bilan hech bir o'zgarmagan holatda javob berish qo'limizdan keladimi? Shunday tarzda da'vatimizni davom ettirish qo'limizdan keladimi? Qo'limizdan keladigan bo'lishimiz uchun biz o'sha Alloh va payg'ambarning so'zlarini eslab turishimiz kerak. Mu'min musulmonlarga ayting, kofir va mushriklarga nisbatan yaxshi so'zni aytib, ularni kechirib, ya'ni qilgan amallariga yarasha javob bermasdan uni chetga surib qo'yib, o'zlarini ishlarini davom ettirsinlar, da'vatlarini qilaversinlar. Ba'zi odam dunyoviy masalada talashib tortishdan qo'rqmaydi, ammo da'vat ishidan cho'chiydi. agar o'zini bir shaxsiy haqqi huquqi toptalgan bo'lsa urushib janjallashib mushtlashishga tayyor bo'ladi. U kimligidan qat'iy nazar, u kofirmi, musulmonmi, munofiqmi, boshqami, uni ko'ziga ko'rinmay qoladi. Lekin din amali kelganda qani mana shularga bir da'vatingizni yoyingchi, ularni bir islomga, iymonga chaqiringchi deyiladigan bo'lsa o'ylab qolamiz, yoshlashmay. Bundan keyin yomonlikka olsachi u, keyin mani u ro'yxatga olib qo'ysachi, qora ro'yxatga solib qo'ysachi, bu da'vatchi ekan, musulmonlikka da'vat qiladi doim. Qachon bu gapirsa darhol islom tomonga buradi, darrov qur'ondan, hadisdan gapirib, islomdan gapiradigan odam deb yozib qo'ysachi, ana xolos, islomga da'vat qiladi bu deb yozib qo'ysa nima bo'ladi? O'sha nima bo'ladini topolmasdan to'xtab qoladi. Lekin nima bo'lardi? Alhamdulillah, yaxshi bo'ladi. Allohning kitobiga ham, kofirlarning kitobiga ham islomga da'vat qiladigan odam deb yozilib qolish yaxshi bu. Haqiqatan tasdiq bo'ladi. Alloh huzurida u ham guvohlik bo'ladi. Bizning inshaalloh savobimiz, ajrimiz va dinimizga bu foyda bo'ladi. Alloh taolo yana Qur'oni Karimda aytganki, "Vadda kasirun min ahlil kitobi لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أهل كتابنين كوبچيليكلاري أوزلاريغا حقيقت أنيق روشان بولغان هالدا إچلاريداغي حسد تفايلي سيزلارنى إيمان كيلتيرغانلارينيزدن سون كافرلارغا أيلانتيريشنى أرزو قيلدلار. بس to Alloh o'z ishini qilgunga qadar kechirimli bo'linglar va ulardan yuz o'giringlar. Albatta Alloh har bir narsaga qodir zotdir degan. Bu oyatning tafsirida At-Tahrir va At-Tanvir kitobida yoziladiki, o'sha qilayotgan dushmanliklari sizga yetkazayotgan bo'lsalar azorlari buning sababi haqiqatni tushunmaslikdan emas, balki la sababa lahu illa al-hasad, faqat hasad tufayli shunday qilishadi. La rag'batu fil kufr, kofirlikni yaxshi ko'rganlaridan emas bu. O'zlarini shu iymonsizliklar yoki kufrni afzal bilganlaridan emas, balki u bilib turib haq ekanligini, haqiqatan musaffodin, haq din ekanini bilganlar holda, lekin hasadlari tufayli ular sizga yomonlik qilishadi. Bas siz ularga nisbatan kechirimli bo'ling. Chunki inson shunday ishlarni ko'rganda g'azabi keladi. Mu'min musulmonga nisbatan yomonlik, tahqir ko'rsalar g'azablari qaynaydi. Ana shuni oldini olish uchun Alloh taolo ulardan, ya'ni mu'minlarni ulardan yuz o'girishga, ularning yomonliklarini ko'p o'ylayurmaslikka, o'shani o'ylab siqilmaslikka va unga yarasha javob qilaman deb o'zlarini, jonlarini halak qilmaslikka buyuradi. Ularni qo'ying, Alloh o'zi ishini olib keladi. Alloh o'zining ishini qilgunga qadar siz xotirjam bo'ling, yo'lingizda davom eting deydi. Bu ulug' yaxshi ta'limot, ajoyib. Agar mana shunday ta'limot bo'lmasa edi, biz duch kelgan bilan talashib, hali u bilan olishib, hali bu bilan janjallashib yo'limizdan qolib ketgan bo'lardik. U narsa noto'g'ri bo'ladi va sizga azor yetkazib, sizni izdan chiqarmoqchi bo'lganini ham sizning tabiatingizda agar shu narsa borligini bilsa yaxshiroq yopishadi, qattiqroq. Bunga uchta og'iz gapirib qo'ysang bo'ldi, dovdirab yoqib qolib o'zini yo'qotib qo'yadi. Gapiringlar, shunaqa deyinglar. Ular shu narsani bilib olsa sizdan, keyin shu qurolni ishlataveradi. Shuning uchun agar xoh ular mushrik bo'lsin, xoh boshqa bo'lsin, xoh musulmonlar ichidan bo'lsin, unda insonlarga bo'ladigan javob munosabat keng yuraklik bilan, og'ir bosiqlik bilan oldinga qarab, o'zingizni ishingizga qarab davom etib ketaverasiz. Alloh hamma narsaga qodir zot. Xohlagan paytda xohlagan ishini qiladi, lekin Allohning ishidan biz ibrat olishimiz kerak. La ahadun asbara ala allazi ala aza yasma'uhu min Alloh deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Allohdan ham ko'ra sabrliroq hech bir zot yo'q. Eshitgan aziyatlarga sabr qiladigan Allohdan boshqa biron sabrli zot yo'q deganlar. Allohga shirk keltirishadi, ya'ni Alloh ularga rizq berib boqaveradi. Mu'min musulmonlar ham demak shunday sabrli bo'lishga o'rganishimiz, kechirimli bo'lishga, ko'p narsalarga qaramasdan ishimizni davom ettirishimizga Alloh taolo buyuradi. Yoki ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ularni Robbingizning yo'liga hikmat va chiroyli mau'iza bilan da'vat qiling va ular bilan go'zal uslubda mujodala yuriting degan. Ulamolar aytishadiki, mana shu yerda demak da'vatni chiroyli uslubda olib borish bo'lsa, agar shuning yonida yana mujodala qilish, bahslashishga o'rin tug'ilib qoladigan bo'lsa, billati hiya ahsan bo'lsin, eng yaxshi uslub bo'lsin. Da'vat uslubi yaxshi bo'lsin, lekin mujodala tortishish bo'lsa, undan ham yaxshiroq bo'lsin deb buyurgan deyishadi. Qarang, da'vat asnosida o'z-o'zidan bahsga to'g'ri kelib qoladi yoki ular sizga har xil gapni so'zni aytishi mumkin. O'shanday paytda siz qilayotgan da'vatingizdan ham ko'ra chiroyliroq yo'l topishingiz kerak. Lekin ko'pincha buning teskarisi bo'ladi. Undan battarroq o'tib ketib qolish xavfi bo'ladi, ya'ni urushib ketish, janjallashib ketishga o'tadi ba'zi inson, bu demak noto'g'ri bo'ladi ekan. Endi munofiqlarga bo'ladigan munosabat haqida yana Alloh taolo aytganki, sayahlifuna billahi lakum in qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun. Bu oyat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'azotlardan birida qaytgan paytlarida nozil bo'lgan, ya'ni payg'ambar alayhissalom bilan birga g'azotga chiqmagan, har xil bahonalar bilan o'tirib qolgan munofiqlar haqida nozil bo'lgan. Ana ular hammalari sog' salomat edilar, kasal emasdilar, boyliklari, pullari ham yetarli edi, lekin yolg'on qasamlar bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va musulmonlarni aldamoqchi bo'lishgan. Shunda Alloh taolo fa'ridu anhum dedi, bas ulardan yuzingizni o'g'iringiz, ularni ham gapiga e'tibor bermangiz, innahum rijsun, ular iflos odamlar, ya'ni nifoq kasali bo'lgan, uni yashirib o'zini mu'min musulmon qilib ko'rsatadigan, lekin musulmonlarning ishlariga to'g'anoq bo'ladigan, zarar yetkazishga harakat qiladigan munofiqlardan ham yuzingizni o'g'iring, ular bilan talashib tortishmasdan ishingizni davom ettiravering deb Alloh buyuradi. O'shanday holatlar uchrab qolsa, endi munofiqligini aniq bilish qiyin hozirgi zamonda. O'zini musulmon qilib ko'rsatayotgan, islom so'zlarini aytayotgan insonni musulmon deb bilinadi, fosiq bo'lishi mumkindir va hokazo. Islom ishiga qo'shilmaydigan, musulmonlarni ishiga aralashmaydigan, har xil bahonalarni qiladigan, ularga tuhmatlarni qilishdan toymaydigan, biror bir xayrli ishni qilish undan ko'rilmagan, illo zarar, ig'vo, fitna, shunday ishlarni qiladigan odamlar ko'rilsa, ular bilan ham talashib tortishib o'tirmasdan yuz o'girib ketavering deb Alloh buyuradi. Mujodala qilish kerak bo'lsa, billati hiya ahsan, chiroyli suratda mujodala qila olasizmi? Bahs, tortishuv qila olasangiz, go'zal suratda da'vatdan ham chiroyli qilib munozara qila olasangiz, qiling. Qila olmasangiz, ishni buzib qo'yadigan bo'lsangiz, ketavering, yuzingizni o'g'irib, assalomu alaykum deb ketavering. Mayli, siz ham yo'lingiz o'zingizga, bilganingizni qilavering deb davom etishga to'g'ri keladi. Bunda ham o'sha kechirimli bo'lish kerak bo'ladi insonga, chunki ular ancha gapni gapirib qo'yadi sizning haqingizda, ig'vo fitnalar tarqatadi, u undoq ekan, bundoq ekan deydi, adashgan ekan deydi, zalolatga ketgan ekan deydi, palon so'zda adashib qolgan ekan, palon masalada deydi, u palon toifaga a'zo bo'lib qolgan ekan deydi, u ekan, bu ekan deydi. Endi unga siz javob beraman desangiz, ishingizdan qolib ketasiz, da'vatingiz, ta'lim tarbiyangiz to'xtaydi. Ba'zilar shunday bo'ladi, ishlarini to'xtatadi, kitoblarini yopadi, qalamini tashlaydi, da'vatlarni surib qo'yadi, haligilar bilan tortishishga, bellashishga, kurashishga o'tib ketadi. Bu chin mo'minlik odati emas. U kurashadiganlar kurashaversin, shu bilan ham inson yengilib qolganini o'zi bilmay qoladi. Kimlar bilandir talashib tortishib janjallashishning o'rniga o'sha vaqtga siz ilm o'qisangiz, ilm bersangiz, da'vat qilsangiz yoki boshqa bir xayrli ishni qilsangiz, qancha foyda olasiz? Buning uchun bizga aql kerak, shunga aqlimiz yetishi kerak. Aqlimiz yetmasa, yo'q, bu haqiqat oyoq osti bo'lyapti, hozir adolatni tiklashim kerak, mana shu yerda adolatsizlik bo'lyapti degan narsa bilan ham odam aldanib qolishi mumkin. Bunday qarab, o'sha haqiqatan ham shu yerga hozir aralashish, o'sha narsani tiklashga qattiq bebog'lash kerakmi yoki hozircha sabr qilish kerakmi? Buni o'z holiga qoldirib, ozgina vaqt berish kerakmi? Vaqt ham o'zi tuzatib qo'yadi, vaqt ham o'zi davolab qo'yadi. O'sha vaqt ichida siz ancha ishni qilib olasiz, ancha savoblar topasiz, ancha darajangiz oshadi Alloh huzurida, yuqori martabalarga ko'tarilib olishingizga imkoniyat bo'lishi mumkin. Siz biz shuni tushunmasdan har narsaga, har mayda narsaga yopishadigan bo'lsak, bu yoqdagi ishlarimiz, qancha ibodatlarimizdan putur ketib qoladi. Alloh asrasin. Buning uchun ham demak yuragimiz kengroq va o'zaro bir-birimiz bilan munosabatlarda kechirimli bo'lishga o'rganib olgan bo'lishimiz kerak. O'zaro o'rgangan bo'lsak bir-birimiz bilan yo'l-yo'lakam qo'llab ketaveramiz o'sha uslubimizni. Hatto jinoyatchilar bilan bo'ladigan munosabatlarda ham islom dinimiz kechirimli bo'lishga buyurgan. Ya'ni bir katta jinoyat qilib, uning jinoyati fosh bo'lib, oshkor bo'lib qolsa, masalan, shaxslar o'rtasida qasos oladigan ishlar voqi bo'lib qolsa, birov masalan birovni o'ldirib qo'ysa, unga qasos Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan, yozilgan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl. Ey iymon keltirgan zotlar, o'ldirilganlar xususida qasos olish sizlarga farz qilindi degan. Bu farz. Ya'ni shu isbot bo'lsa, shu narsa ochilsa, topilsa va hokazo shartlari hammasi qoyim bo'lgandan keyin o'ldirganni o'ldirish lozim va o'sha adolat bilan islom ko'rsatganday qilib. Bu oyatda al-hurru bil-hurri val-abdu bil-abdi val-unsa bil-unsa degan. Ya'ni ozod odam uchun ozod o'ldirilishi kerak. Qulga qul o'ldiriladi, ayolga ayol o'ldiriladi degan. Chunki o'sha paytlarda, jahiliyat paytlarida qabilalar o'rtasida urush bo'lib, birov birovni o'ldirib qo'yadigan bo'lsa, kim zo'ravon bo'lsa, o'shani aytgani bo'lardi. Ya'ni bir qabila zo'ravonroq bo'lsa-yu, o'sha qabiladan bir ayol o'ldirilib qolinsa, bular erkak kishini o'ldirmaguncha rozi bo'lmasa ekan. Bu ojiz qabiladan bir qul o'ldirilsa, albatta qul o'ldirilishi kerak zo'ravon qabiladan. Agar zo'ravon kuchli qabiladan bir qulni kimdir o'ldirib qo'ygan bo'lsa, borib bir ozod odamni o'ldirib kelishar ekan. Mana o'sha narsalarni rad etib, qul o'ldirilgan bo'lsa, unga qul o'ldiriladi. Ayolga ayol, ozodga ozod. Ammo bundan keyin yana boshqa ahkomlar ham bor. Xullas, qasos hukmi islomda joriy qilingan farz. Ammo shu jinoyat isbot bo'lib, hukm sodir bo'lgandan keyin ham islom nimaga buyuradi? Yana kechirimli bo'lishga buyuradi. Ya'ni mana bo'ldi, ya'ni jinoyat isbot bo'ldi. Jinoyatchi aniq bo'ldi. O'lim hukmi unga chiqarildi. Ya'ni qasosan uni o'ldirish hukmi aniq bo'ldi. Shunda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar: "Ma ra'aytu Rasulalloh sollallohu alayhi vasallam rufi'a ilayhi shay'un fihi qisas illa amara fihi bil 'afw." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qachon biror bir qasos olinadigan ish olib chiqilgan bo'lsa, albatta afvga buyurdilar. Ya'ni afvga buyurdilar deganlari, afv qilsang, kechirib yuborsang yaxshi bo'ladi deb. Afv qil deb bu buyruq vojib, itoat qilish farz bo'lgan buyruq emas. Na deb, ya'ni senga yaxshisi shu. Lekin o'ldirishga haqqi bor, qasosni olishga haqqi bor, kechirib yuborsa yaxshi bo'ladi. Bu qasosni deydilar ulamolar, buning ta'rifida ham ko'p so'zlar keltirilgan. Qasos bu savob berilmaydigan haq ish. Haq ish insonning haqqi. O'sha bir kishisi o'ldirilgan qotilni topilsa, uni o'ldirish uning haqqi. Shu bilan uning qo'yniga bir taskin bo'ladi. Maqtulning xonadoniga shu bilan qandaydir bir tasalli bo'ladi. Lekin o'lgan odam tirilmaydi baribir. U qaytib kelmaydi. Shuning uchun agar xohlasang o'ldirishing mumkin. Xohlasang kechirishing mumkin. Agar o'ldirsang, senga savob berilmaydi. U qasosga savob berilmaydi. Kechirib yuborsa savob beriladi. O'ldirsa bu haq ish, lekin savob bo'lmaydigan haq ish. Kechirib yuborsa bu mustahab amal, ulkan ajr va savob bo'ladigan amal. U endi uning qulidek bo'lib turgan. Nima desa rozi bo'lib turgan holatda u yerda diya berish, xun haq to'lash ham bor. Uni olish yoki o'ldirish va hokazo agar kechirib yuboradigan bo'lsa, bu juda katta savobga ega bo'ladi. Buning ham ba'zi tafsilotlari bor bu masalada, ya'ni umumiy tarzda kechirish afzal, ya'ni mana shunday holatda. Ammo ba'zi o'rinda kechirish mumkin emas o'rinda ham bo'ladi. Kechirganda o'sha kechirilgan insonning qalbiga yumshoqlik kiradi, hidoyat kiradi. U istig'for aytib, tavba qilib, yaxshi odam bo'lib ketishi kutilayotgan, umid qilinadigan shu narsa ko'rinib turgan holatdan ko'rinib turadi. Vaziyat, holat shunga dalolat qiladi. Nihoyatda u bo'lari bo'lgan, tavbasiga tayangan, inshaalloh yaxshi odam bo'lishiga alomatlar ko'p. Shunday paytda kechirish afzal. lekin shunday holat bo'lsaki uni kechirganda u odam yaxshilikka yuradigan odam emas, u bir necha marotaba kechirilgan, u yana shunday ishni qilaveradigan tabiatan shunaqa yoki u shunaqa yo'lda, unday paytda kechirish mumkin bo'lmaydi, unday paytda qatl qilinishi, unga jazo berilishi vojib bo'ladigan holatlar ham bo'ladi. Demak, har xil holatga qarab inson kechirishi mumkin yoki ba'zan kechirmasligi mumkin. Ammo bu yerda muhim bo'lgan narsa odam o'zini tutib aql bilan ish qilishi, o'zini bosishi va o'sha hilmni yo'qotmasligi. Unda agar hilm mavjud bo'lsa, bu aql degani aql mavjud bo'lsa, qaysi birini tanlagan foyda bo'ladi? Dinga, shariatga, oxiratga, jamiyatga, insonlarga, inson o'ziga avvalo qaysinisi foydali bo'lishini ajrata bilish uchun aql zakovat, og'ir bosiqlik, keng yurak kerak bo'ladi. Bir og'iz so'z bilan aytsak, hilm kerak bo'ladi. Va buning endi yonidagi kechirimlilik va uzoqni ko'zlab ish qilish va nihoyat g'azabga berilmaslik lozim bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda ko'p o'rinda g'azabdan qaytarganlar. Mana shunday holatlar, ya'ni haqlar talashilayotgan mahalda shayton hozir bo'ladi. Albatta o'sha yerda shayton bo'ladi. Shayton boshqa ishlarni tashlab bo'lsa ham o'sha yerga keladi. Qayerda hozir shayton desangiz, o'sha yerda bo'ladi. O'sha kishi talashib turgan, haqlar talashilayotgan mahalda turadi. Har qanday solih odamni ham, taqvoli odamni ham yo'ldan ursa bo'ladigan nuqtasi o'sha yerda. O'sha yerda g'azablar qaynagan payti bo'ladi. Olimlar ham, zohidlar ham o'shanday paytda izdan chiqishi mumkin bo'lgan nuqtani shayton bekor qoldirmaydi. Darhol yugurib uchib keladi va ana u yerda o'zining ishini qilishi mumkin. Alloh taolo: "Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa va la tattabi'u khutuwatish-shayton innahu lakum aduwwun mubin" degan. Ey iymon keltirgan zotlar, islomga komil suratda kiringiz. Shaytonning yo'llariga ergashib ketmangiz. Shaytonning qadamlariga ergashib ketmangiz. U sizga ochiq oydin dushmandir degan. Shayton yo'llari ko'p, shayton hiylalari ko'p. Islomga komil suratda kirgan odamlar shaytonning turli xil hiylalarini taniy oladilar. Islomning bitta yo'liga kirib olib bo'ldi, men bo'ladi men shu deb yurganlar shaytonning ko'pgina yo'llarini aralashtirib yuborishi mumkin. Islomning yo'llari ham, ya'ni hammasi bir-biriga mutobiq yo'llari ko'p. Islomga shuning uchun komil suratda kiringlar. Bir jihatdan musulmon bo'lib, boshqa jihatdan kofirning ishini qilib yurish to'g'ri kelmaydi. Islomga komil suratda kirgan odam shayton vasvasalardan o'zini yiroq tutadi va g'azabga berilmaydi va ana shunday holatlarda u odam inshaalloh adashmaydi, yo'lini yo'qotmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zi nasihat talab qilgan odamlarga la tog'dob deb nasihat qilganlar. Yana nasihat qiling deganlarda yana la tog'dob deganlar. Yana davom eting deganda la tog'dob deganlar. G'azab qilma. G'azab qilma. G'azab qilma. Ba'zi odamga shu nasihatni ko'proq aytib turish kerak bo'ladi. Bir-biriga shunday nasihat qilib turish kerak. Ayollar eriga, erlar ayoliga shu kimiki lovullashga boshlagan paytda la tog'dob. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la tog'dob deganlar deb bir aytib ko'ring. Agar esga kelsa o'sha paytda. O'sha paytda oyatlar, hadislar esga kelmay qoladi. Afsus, astag'firulloh. Alloh esimizni joyida qilsin. Aqlimiz butun bo'lsa, aqlning hujayralari deymi, kataklari deymi, xonachalari juda ham ko'p. O'sha aqlni agar hujayralari, xonachalari, bo'limlari bor. Aqlning bo'limlari bor. Agar hammasi ishlab turgan, hammasi to'liq bo'limlardan iborat bo'lsa, yaxshi. Ammo aqlning ba'zi bir bo'limlari to'liq, ba'zi bir bo'limlari bo'm-bo'sh tushmayib qolgan. Ba'zilariniki bilmaymiz, qurib qolgan bo'lishi ham mumkin. Demak, u aqlli deganning ham ta'rifining ham izohlari bor. Buni endi psixologlar bilan gaplashasiz qolganini. Yoki ilmun nafs bilan gaplashasiz. Xullas, inson aqli bu bir murakkab narsa va bu mo'jiza. Aqllilar rosa ham ko'p, alhamdulillah. Lekin bu aqllilarning qaysi birining aqlining hamma hujayralari, hamma bo'limchalari ishlayapti-yu, qaysi birimizniki uxlab yotibdi yoki qurib qolgan oziqa yetmasdan, astag'firulloh, Alloh azizim, hammasi yashnasin ilohim. O'shanda bu narsalar ham turadi o'sha yerda. La taqdob deganini darhol yuboradi. shu aqlimizning hamma bo'limlari hayot bo'lsa, tirik bo'lsa, hay la tag'lab deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deb ishora qilib turadi, nasihat qilib turadi. O'sha paytda qarang, davolari ham eski kimi qoladi. Qanaqa davolar bor? O'tirib olsin, yotib olsin, tahorat qilsin deganlar. Lekin odam g'azab qilganda, men hozir bitta tahorat qilib olayin degan odammi? Men hozir islomiyapman. Ya'ni g'azabimiz kelgan mahalda tahorat qilib olayin deydigan aqllilarimiz ham ilohim ko'paysin. Avvalo g'azabdan Alloh taolo uzoq qilsin. G'azabning ham o'rni bor. Allohning hurmati, Allohning chegaralari to'kilayotgan, buzilayotgan o'rinlarda g'azab qilib, o'shani isloh qilishga o'sha g'azabimiz xizmat qilsa yaxshi. Lekin g'azabni ko'pincha noo'rin holatda ishlatib, zarar ko'rib yuramiz. Xudoim o'zi insof bersin, gunohlarimizni kechirsin. Qala al-Hasan ibn Ali radhiyallohu ta'ala anhuma. Ali radhiyallohu anhuning o'g'illari Hasan radhiyallohu anhudan rivoyat o'kishi aytgan ekanlar. Al-Adabu ash-Shar'iyya ibn al-Muflih kitobida keladi. Law anna rajulan shatamani fi udhuni hadhihi va'tadara fi udhuni al-ukhra laqabiltu 'uzrahu. Agar bir odam kelib meni mana bu quloqimga so'ksa-yu, keyin bu quloqimdan kelib uzr aytsa, shunisini qabul qilaman degan ekanlar. Imom Hasan radhiyallohu anhu haqlarida juda ham ibratli voqealar rivoyat qilinadi. U kishining nihoyatda yuraklari keng bo'lgani, kechirimli zot bo'lganlari, ikkita katta ulkan guruh o'rtasida urushni shu insonning shu tabiatlari tufayli to'xtatilgani, bu haqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldindan bashorat qilganlari bor. Mana bu o'g'lim Sayyid, Alloh ikkita kattakon guruhni shu tufayli isloh qiladi deb bashorat berganlar. Haqiqatan ham keyinchalik o'sha fitnali urush janglarida Imom Hasan radhiyallohu anhu xalifalikdan, podshohlikdan voz kechib topshirganlardan keyin urushlar to'xtagan. Bu zotning so'zlari shu. Ya'ni biroq bu qalom kelib to'ksa, bu qalomdan kelib uzr aytsa, men o'sha uzrini qabul qilaman dedilar. Ja'far ibn Sodiq rahimahulloh aytgan ekanlar: "La an andama ala al-'afwi 20 marratan uhabbu ilayya min andama ala al-'uqubati marratan wahida." Men kechirimli bo'lib 20 marta afsus nadomat chekkanim kechirmasdan jazo berib bir marta afsus chekkanimdan ko'ra afzalroq degan ekanlar. Ya'ni kechirmasdan jazo berib, ya'ni xato jazo berib qo'yish mumkin. Kechirib, xato kechirib qo'yish mumkin. 20 marta xato qilib kechirgan yaxshi, bir marta xato qilib jazo bergandan ko'ra uning oqibati, uning asorati yomon bo'ladi. Masalan, xato jazo berib birovni o'ldirib qo'ysa, undan ko'ra xato qilib bilmasdan ozod qilib yuborgani bu afzal deyshadi. Qala al-Fudayl ibn Iyad rahimahulloh: "Iza ataka rajulun yashku ilayka rajulan." Bir odam sizning huzuringizga kelib, bir odamdan shikoyat qilsa, dedilar Fudayl ibn Iyad rahimahulloh: "Faqul ya akhi u'fu anhu." Ey birodarim, kechirib yubor uni deb ayting. Nasihatingiz shu bo'lsin. Ikkitasini shikoyatni o'rtasida qolsangiz, kechiring deb ayting. Fa innal afwa aqrabu lit-taqwa. Chunki kechirish bu taqvoga yaqin. Taqvoli odamning ishi bo'ladi. Agar u odam aytsa-ki, la yahtamilu qalbi al-afw, meni qalbim ko'tara olmaydi desa, yo kechira olmayman desa, endi bu gap juda ko'p eshitamiz. Yo meni ko'nglim ko'tara olmaydi shuni, men kechira olmayman desa, ayting. Walakin antasiru kama amarani Allohu azza va jalla. Alloh menga buyurgandek, Alloh ko'rsatgandek men qasos olaman, o'chimni olaman deb aytsa, aytkinki unga in kunta tuhsinu an tantasira. Agar qasos olishni eplay olsang, xo'p, mayli, ol. Qasos olishni chiroyli ola bilsang, shariatga muvofiq qilib ola bilsang, ol. Va illa farji' ila babil afw. Unday bo'lmasa, yana afu eshigiga qayt. Yana o'sha yerga qayt. Fa innahu babun wasi', chunki u juda ham keng eshik. Kimki agar kechirsa, Allohning zimmasida bo'ladi uning ajri, dedilar. Yana bir rivoyatda Xulqul Muslim kitobida keladi. Uyayna ibn Husn o'zining akasini ziyoratiga kelganda, Al-Hur ibn Qaysning ziyoratiga kelganda qarasa, u kishi, ya'ni Al-Hur ibn Qays Hazrati Umarning yaqin odamlaridan biriga aylangan ekan. Hazrat Umar, ya'ni xalifa bo'lib turgan paytlarida u kishining yaqin odamlaridan birining jiyani kelib qoldi. Kelib keyin إذ كان القراء أصحاب مجلس أمير المؤمنين عمر ومشاورته. حضرت عمر رضي الله عنه قرآننا يخشب لديهم أدملرنا يعني قارلر ديهم ده قرآننا mukammal biladigan odamlarni o'zlariga doim yaqin olardilar. O'shalarni o'zlariga maslahatchi qilib olgan edilar. Kuhulan kanu aw shubbanan. Ular xoh yosh yigitlar bo'lsin, xoh keksalar bo'lsin, Hazrat Umar o'zlariga yaqin olardilar, maslahatchi qilib olardilar. O'sha maslahatchilardan biri Al-Hur bin Qays edi. Uning jiyani kelib qoldi tog'asining ziyoratiga. Shunda uyayni aytdiki, "Yabn axi, ey jiyanim, Hazrat Umarga yaqin ekansan, menga bir ruxsat olib ber, kirib bir gaplashib chiqay men Umar bilan," dedi. Xo'p deb u kishi ruxsat oldi, Umardan so'radi. Keyin u kishi kirib, haligi odam, "Hey, Ibn Xattob," dedi. "Hey, Xattobning o'g'li," dedi. "Fa vallohi ma tu'tina al-jazl va la tahkum baynana bil-adl. San xalifa bo'lib bizga na bir durustroq hadiya berding, na adolat bilan hukm yurg'izding," deb qoldi. Keyin Umarning g'azablari keldi bu gapdan. Keyin unga ta'zir berishga hozirlandilar. Bu endi sezildi, u kishining holatidan sezildi. Hozir endi bir narsa bo'ladigan holat yuz berdi. Shunda Al-Hur aytdiki, "Ya Amir al-Mu'minin," dedi. Darhol qarab turmadi endi. Qarang, bu ham bir ibrat. Ba'zida qarab turadi odamlar bir-birini. Nima bo'larkin, qani shoshmay turchi, oxirigacha kutinglarchi deydi. Ancha ish bo'lib, bittasini burni qonab yoki birtasi baqir chaqir qilgandan keyin keladi yordamga. "Hay, anaqa bo'ldi, bo'ldi, sabr qilinglar," deb. Va sabrni shu belida qiladimi? Sabrni boshidan qilish kerak. Boshidan nasihat qilish kerak. Yana keyin "Men isloq qilib qo'ydim," deb maqtanadi. "Men ajratib qo'ydim," deb maqtanadi. "Ha, boshida qayerda eding? Boshida tomosha qilib ozgina turding. Endi keldingmi?" Al-Hur darhol aytdilarki, "Ya Amir al-Mu'minin, inna Alloha yaqulu li nabiyhi khuzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Alloh taolo o'zining payg'ambariga aytgan, "Afvni oling, kechirimli bo'ling, yaxshilikka buyuring, jahillardan yuz o'g'ring," degan. "Va inna hadza min al-jahilin," bu jahillardan bittasi bu, dedi. "Fa wallahi ma tajawazaha Umar hayna talaha 'alayhi." Ana shu oyatni tilovat qilganlarida Hazrat Umar joylarida qotdilar, jim qoldilar. Bo'ldi, boshqa narsa bo'lmadi. Allohning kitobi o'qilsa, oyat keltirilsa, payg'ambar so'zlari aytilsa, jim bo'lardilar, shunga itoat qilardilar. Ilohim hammamizni ham Alloh shunday qilib qo'ysin. Allohning kitobi o'qilsa, Qur'ondan nasihat qilinsa, hadisdan hujjat keltirib nasihat qilinganda ilohim to'xtaydigan bo'laylik. Qalbimizga Alloh taolo shu ta'sirli qilsin. Rivoyat qilishlaricha, ya'ni Ibnul Jawziy Akhbar al-Mughaffalin degan bir risolalarda, ya'ni g'ofillar, nodonlar xabar haqidagi risolalarda keltiradilar. Islom xalifalaridan biri bir kuni bir daryo labiga chiqib dam olmoqchi, istirohat qilmoqchi bo'ldi. O'sha yerga chodirni qurib, podsho dam olayotgan paytda bir nodon kimsa undan xabar topib qoldi. Qarasa, podsho ko'chaga chiqib, daryo labiga borib dam olyapti. Keyin haligi chodirga yaqin bora boshladi. Soqchilar to'xtatdi. "Toy, qayoqqa ketyapsan?" "Podshoda ishim bor, podshoda ishim bor," dedi. "Shoshma, shoshma." "Yo, mani ishim bor." "Shoshma, ruxsat so'rashimiz kerak. Tezroq, tezroq bo'linglar, mani ishim bor. Shoshyapman," dedi. Keyin kirib aytishdi, "Anu bir aqli pastroq kimsaga o'xshaydi. Ishim bor deyapti, kelaman deyapti." Degandan keyin podsho, "Ha, mayli, kelsin, qo'yib yuboringlar," dedi. Haligi kirib kelyapti, qo'lida qovun yeb kelyapti. "Hay, tashla qo'lingdagidan," desa ham soqchilar kelaverdi. Qovun yeb, shoshib kelib, qovunni podshohga otib yubordi. Keyin hamma soqchilar g'azablanib, hayron bo'lib turishganda, "Shoshmanglar," dedi. "Gapini gapirsin endi," dedi podsho. Haligi o'zi ham qilgan ishidan dovdirab qoldi. Aytdiki, podshohim, kechirasiz. "Men qovun podshohini sizga qarab otmoqchi edim, bilmasdan daryoga otib yubordim," dedi. "Hay, nodon, ishku buzding, gapni ham eplamading-ku," dedi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan gapi, podshohni betiga otib yuborganidan qo'rqib ketib, gapni ham teskari qildi-da. Ya'ni, "Podshohim, men podshohni sizga qarab otmoqchi edim, bilmasdan daryoga qarab otib yubordim," deb gapirdi. ay nodon, menga otib bo'ldingki bu pichoqni dedi. Ishku buzding dedi. Endi gapni ham bilar ekansan, gapni ham eplamas ekansan deb. Xullas keyin unga hadiyalab berib chiqarib yuborgan ekan. Ya'ni inson har xil holatda bo'lishi mumkin. Jahl kelganda, g'azab kelganda endi u hozirgi podshohlarni yuziga pichoq otib bo'lmaydi. Alloh barchamizga tavfiq hidoyat bersin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته